dena?
Bai, bon, lehenik erraten aldena ere, da Espainiaren kasuan 2008 arte biziki eredu erritzat joten zen estatu bat zela, mm-hmm. Biziki zor publiko apala zuen, bazuen, etzuen defizitik, bazuen urtero gehi diru ateratzen zuen, bere defizita, bere zora ordaintzeko barkatu, baina eredu horrek bat zituen, gordetzen zituen beste ahulezi batzuk, eta batez ere zor pribatuaren kasua. Espainian enpresak eta familiak biziki zorpetuak ziren eta orokorrean egaten alda bankuek sobera prestatu dutela herrialde horietan eta batez ere familiai eta enpresai eta diru horrek nahi bozu burbuila imobiliarioa elikatu du eta gaur egun egoera ezin da gehiago jasen.
Espainia beraz egoera txarren da, beran aski ganduzu bezala, zonbait urtez aski fite dinda beraz.
Bai, eredu biziki etzen bat ere orekatua. Alde batetik finantza publiko biziki sanoak zituen, horregatik egaten zen eredu bat zela. Baina 2008an, justu krisiak zapartatu baino lehen, enpresen zora ikaragarria zen Espainiako barne produktu gordinaren 100% baino gehiago. Familien kasuan ere barne produktu gordinaren erdira arribatzen zen. Horan bien artean bazuten barne produktu gordinaren ehuneko 150 zoja, hori da ikaragarria da. Eta krisia zapartatu denean, jende guzi horiek ez dute denek almenik izan
didura
itzultzeko, eta bankuek badituzte bereien bilanetan zor ustelak deitzen direnak, zeren azken finean jendek ezin dute gehiago gaindu.
Sobera diru prestatu dute bankuek?
Bai, hori jaten alda.
Eta zergatik, kontrola falta batengatik utzi dute?
Ez, izan da burbuila imobiliarioen sisteman izan da. Horan, nahi batzu, etxe bizitza bat erosteko diru prestatzen zuten, eta pentsatzen zuten presioak etzirela sekulan jaitsiko, beti goko zirela, horan, pertsona batek ezin bazuen ordaindu, balorea zuen etxe bizitza bat erreskuratzen zuten. Salbo, burbuila funtzionatzen du, zartatzen duen arte. Eta zartatzen delarik, sistema guzia erortzen da, eraikuntza guzia erortzen da. Horan, bankuek, pertsonek ezin dute gehiago beraien zoga gaudin du, horan badute arazo lagi bat, zeren etxetik kanporatuak dira, baina bankuek ere badute arazo bat, zeren badute bereien eskuetan, baliorik ez duten, edo balioa galtzen ari den, ondasun bat.
Hori, azpi...
Eta horan, sistema bankario guzia erortzen alda, batez ere Espainian hor, zeren zor ustela ainitz, ainitz badela baderako bankuen bilanetan.
Gaina azpimarratu behar dena, zena hor bankuak aipatzen ditugu, baina hor arazo bat bada ere, sozial mailan, jendeak zorretan direla, eta hor ere eredu arazo handi bat badela, ekonomia hortan jendea ere egoera bizikitzarean baita. Espainia ahula da, beraz, eta hor, hainitzen zuten da, ere, bekezkagarria dela, zena Europaren gain, ere ondorioak zuzenak izaiten aldirela.
Bistan da, Espainia da Europako laugarren ekonomia. Horan, horrein arte, krisiak izan dira batez ere, egialde periferikoetan, Grezian, Irlandan, Portugalen ere badara zoat, baina Espainia bakarrik da, egialde guzia horiek bilduta, bezain bat. Horan, hor bada arazo importante bat, eta arazo nagusiena jango nukenik da, Espainiako bankuak direla mundu mailan lehenetariko bankuak dira. Biziki banku importantea dira, eta bankuen arteko ahemanak biziki estuak dira, biziki horbilak, eta gon, Espainiako banku bat erogeriko balitz, izan dadin BBVA, Santander edo beste batzuk, mundu mailako ondorioak izango lituzke horrek. Horretako, Europa biziki kezkatu da, eta ez Europa bakarrik estatu batuak ere bai.
Eta horretarako ere pentsatzen dut, biziki fite egin dute diru laguntza horren maiteko? Guk bederen, ez dugu gauza nirek entzun, askifite, etorri da diru emaite horren erabakia.
Bai, hori da, astian esplikatzen nuen nahazinen gatik, Espainia da euroz, ez da egialde periferiko bat, Europaren Europa zona, edo eurozonaren erdian den egialde bada, eta bere ekonomia biziki garrantzitsua da, eta horren gatik, behar dira neugriak askifite hartu.
Zer gatik, hori da, azkenean galdera bat, ikusten dugu Europako herria initzetan bankuak bezailtasunetan dira, direla zergatik, adez Espainiako bankuak ere arazotan sartzen dira kontrola gabe keri horren gatik da?
2008-tik unat, Europak diru hainitz eman du bankuentzat, baina ez du kontrolik eman susenean. Kontrola gelditu da estatuen esku. eta estatuek izan dituz ez dute kontrol hori egiazki egin. Zeren badira jasoen hainitz, alde batetik da egiazki kontrol hori egin balute banku horiek hainitz berkapitalizatu beharko lirateke, eta ez dute bortxaz alik hori egiteko, orduan begiak tapatu dituzte nolabait. Beste alde batetik berkapitalizatu behar balima ziren, segurenik atzerriko inbertitzaileek egingo lukete, eta ez dute gogorik ere beraien bankuak atzerritar batzuen eskuetan izan.
Txinaren eskutan berdin?
Bai, adibidez, edo Erresuma Batua, edo Estatu Batuak, edo Nordaki, edo Rusia, adibidez. Eta bestalde batetik ere, badira, harreman biziki horbilak, banku nagusienen eta poderean diren jenden artean.
Hor ikusten da, gainera, iduriz ere fenomeno bat hasten da, hemengo jendeak ere bankuetatik dirua hasten dira kentzen?
Hemen ez, baina Espainian eta Grezian bai ikusten da hori. Badakizuen bezala, estatuek badute zure bankuan duzun diruaren segurtatzeko obligazioa. Gaur egun banku batek pojotiten badu, estatuak bermatzen du nahi bauzu diru hori ez duzula edo bezeroek ez dutela galduko, baina gertatzen da herrialde horietan, jendeak ez du gehiago konfientzarik estatuetan, eta ez dira bat ere segur bermatzen halko dutela banku baten pojota adibidez.
Arrazoin dute?
Hori ez dakigu, galdera ona da, baina bai, arrisku hori bada, biztan da, eta batez ere hemen kostaldeko bankuetan, ari dira ikusten egualdeko jendea, ari dena dirua egualdeko bankuetatik ateratzen, eta hemen ematen, edo ipajaldeko, batez ere egualdeko filialen bankuetan ematen ari dira, izan adin Kutxabank edo beste filial batzuk.
Hor, Europako Banku Zentralak beraz Espainiari 1 miliar euro prestatuko ditu, ez da guti, kolpez, errandu ere kontrolatuko zuela, diru hori ongi baliatua izanen zela, ongi kudeatua. Noiz arte, ala ere, olako diru zamak prestatzen alitu Banku Zentralak, egindu Greziari, egindu Irlandari, beste manera batia, menan, noiz arte, ola, segitzenako du, dirua prestatzen beharretan diren errieri.
Teorian segitzen aldu, baina baliatu behar da krisi hori nire ustez, ezuk aipatuzuna martxan emateko behar da ikuskaritza Europa mailara pasatu. Gaur egun ez da bat ere adostua hori, baina krisi hori baliatzen alda hortarako, horrek horrek nahi bauzu lagunduko luke eurozona salbatzen. Beste naz, eurozona guzia izango litzateke arriskuan. Dirua prestatzen aldu nahi bezain bat teorian. Baina horrek ekonomiaren makroekonomiko zerak variableak nahi bauzu desorekatuko dituzkeren. Prestatzen alda, baina kaso inberda ekonomiaren oreka oroko jari ere.
Arazo ez du konponduko azkenean dirua prestatuz?
Ez, eren azken finan noizbait itzuli behar da. Horan, sistema ez bada bidera gajia, sistema guzien egozu eroriko da. Dirua prestatzen alda, baina momentu batean itzuli behar da.
Galdera simplea izanen da berdin, menen erantzuna zain simple. Zer egin behar da hartzai, hor iduitzen zait, haste guziz, hilabete guziz, egoera txartzen ari dela Europan, erri bat gehitzen da, Grezia izan da, Italia ipatzen da, guri izanen da ere intxegur istante, nola, zer egin behar da hor?
Nahi bauzu, Espainiako kasu aski simptomatikoa da, zentzu horretan, batez ere, zor publikoa zaindu da Europa mailan, eta orain dik segitzen da, pixkat, obsesione horrekin. Zor publikoa zaindu behar da biztan den gauza, baina badira beste variable batzuk edo beste gauza batzuk ere kontuan hartu behar direnak. Zor pribatua da horietarik bat. Espainian kasuan zor publikoa biziki hona zuen 2008 arte, eta gero gero defizitarekin eta krisiaren ondorioz zapartatu den nola baita jateko. Baina ezin da segitu bakarrik austeritate planekin, nire ustez, bintzat, bai. Austeritate planekin eta zor publikoa zaintzen, nahi bauzu ezaugarri edo variable nagusia balitz bezala bakarrik. Hori oso biziki restriktiboa da, eta austeritate soberak ikusi dugun bezala, azkunde guzia blokatzen du, eta Europa oraindik krisi sakonago batean murgiltzen du. Horan, zor publikoa begiratzea ongi da, baina ez da bakarrik hori begiratu behar da, makroekonomikoki horreka bat mantendu behar da.
Momentu, zor, Europa nora doa zure ustez hartzaien?
Galdera potoloak dira, baina segur dena da krisia sakona dela, eta behar direla orain arte erabiltako politikak ez direla aski izan, biziki mugatuak izan direla, eta orain behar dela pixkat globalago ikusi, ikuspegi globalago bat izan arazo guzi horien inguruan. Eta ez bakarrik nola baita egan defiziten inguruan bakarrik mugatua izango litzatekeen politika publiko bat.
Hori bon, beste gai bat izanen da behar bada ondoko kronika baten aipatuko duguna hartzai eta aipatu ginuen justuki bikote berri hori, François Hollande, Angela Merkel bikote horrek behar bada beste proiektu batzu aterako ditu. Ikusiko, hola abokatuko dugu gure ekonomia sail hori, ikusiko, hola erraiten albada ekonomian,